Ertangi kun bizga qanday hadiyalar tayyorlab qo'ydi ekan? Mutaxassislarning aytishlaricha, bu savolga barmoq izlariga qarab javob topish mumkin. Dermatogliflarning, ya'ni barmoq, kaft va tovondagi epidermal naqshlarini o'rganuvchi shaxslarning folbinlariga, xiromantlarga hech qanday aloqasi yo'q. Bu borada olib borilgan 10 mingga yaqin izlanishlar natijasida qo'llar egasining asab tizimi, fe'l-atvori haqida juda ko'p ma'lumotlarni aytib berishi mumkinligini ma'lum bo'ldi. Eng asosiysi ularga qarab salomatlik haqidagi juda ko'p narsalarni bilib olish mumkin. Shuningdek, barmoqdagi izlar xiromantiya o'rganadigan kaftdagi oqish chiziqlaridan farqli ravishda butun umr o'zgarishsiz qoladi. Barmoqlarda asosan ilmoqli, gajakli chiziqlar uchraydi.
Yoylar esa eng kam uchraydigan naqshlar hisoblanadi. Gajakdor naqshlar odatda o'ng qo'lning ko'rsatkich va nomsiz barmoqlarida, ilmoqlar va yoylar esa chap qo'lning ko'rsatkich va o'rta barmoqlarida joylashgan bo'ladi. Naqshlar qanchalik siyrak bo'lsa, egasining g'ayrioddiy qobiliyatdan yoki aksincha, asablarda jiddiy muammolar va salomatligining joyida emasligidan dalolat beradi. Yoysimon chiziqlari bor kishilarning omadi yurishmaganini bilish qiyin emas. Tekshiruvlarga ko'ra, ular kasalliklarga ancha chidamsiz bo'lib, uni og'ir qabul qiladilar. Emlanishni ham yoqtirmaydilar. Narkoz, issiq havo, alkogol bunday kishilar uchun og'ir musibat desa bo'ladi. Bu ham yetmaganidek, yoy egalarining fe'li og'irligini aytmaysizmi? Kundalik hayot ikir-chiqirlari bunday kishilar uchun hech gap emas.
Agar bunday kishilar qo'li ostida ishlasangiz bormi? Naq ezib yuboradi. Boshlig'ingning barmog'idagi gajakdor naqsh bo'lganlariga ham havas qilib bo'lmaydi. Chunki dermatoglifika bo'yicha o'tkazilgan tekshiruvlarda ma'lum bo'lishicha, zolimligi bo'yicha nom qozongan va odamlar yuragiga qo'rquv solgan kishilarning barmoqlarida gajakdor izlar bor ekan. Ko'p miqdordagi gajaklar egasining fe'l-atvori ham xuddi o'z gajaklari kabi fasohatlidir. Agar gajaklar o'ng qo'lda bo'lsa, demak bunday odam sal narsaga qizishib ketib, darrov bosiladiganlar toifasidandir. Agar gajaklar chap qo'lda bo'lsa, bunday odam gina saqlaydigan va ichimdagini top deydiganlardan hisoblanadi. Ular hatto vasvasaga moyil bo'ladilar. Barmoq uchlarida ilmoqlar surati bo'lgan kishilar haqida ko'pgina yaxshi so'zlarni aytish mumkin. Bir so'z bilan aytganda, fe'l-atvori tilla odam.
Dermatoglifika bunday odamlarga o'ziga xos qobiliyatni topmagan bo'lsa-da, ularning sog'liqlariga havas qilsa arziydi. Tekshiruvlarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, aynan shunday dermatoglifika ko'proq 90 yoshdan oshgan kishilarda kuzatilar ekan. Mutaxassislarning so'zlariga qaraganda, nafaqat barmoqlar, kaftlar ham juda qiziqarli ma'lumotlar bera olar ekan. Bu yerda juda naqshlar kam uchraydigan holat bo'lib, ularning mavjudligi xavotirga asos bo'ladi. Asabiy va ruhiy buzilishlardan ozor chekadigan kishilarning kaftlarida naqshlar kuzatiladi. Kaftlarga qarab tashxis qo'yish usulini irsiyatshunoslar asab tizimidagi o'zgarishlarni aniqlash uchun allaqachon qo'llashmoqda. Shu kabi tekshiruvlar begona bolani farzandlikka olayotgan ota-onalar uchun juda asqotadi.